Tänään kuullaan, miten Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin konservatiivit saivat murskavoiton parlamenttivaaleissa. EU-maiden johtajat ovat sopineet, että unionista tehdään hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Puolaa ei onnistuttu puhumaan yhteisen tavoitteen taakse. Sähköauto tulee vuosien varrella bensa-autoa halvemmaksi, kertovat Suomen ilmastopaneelin laskelmat. Ja enemmistö kansanedustajista haluaa kouluihin lisää erityisluokkia, kertoo Ylen kysely. Pelastusarmeijan joulupadat ovat jälleen ilmestyneet kaduille, siitäkin kuullaan. Päivätunnissa osuuden kokoaa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Konservatiivit ovat saaneet vaalivoiton Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin johdolla. Konservatiivit saivat 365 paikkaa parlamentin alahuoneen 650 paikasta. Työväenpuolue kärsi vaalitappion. Puheenjohtaja Jeremy Corbyn on sanonut, että hän ei aio enää johtaa puoluettaan seuraavien vaalien aikaan. Tulos vahvistaa Brexitin toteutumista tammikuun lopussa, kertoo toimittaja Pasi Myöhänen Lontoosta.
Kyllä, Boris Johnson on julistautunut voittajaksi ja pitänyt voiton puheen, jossa hän sanoi, että EU-ero toteutetaan nyt ilman jossittelua tammikuussa. Ja tämä on puolueen ylivoimaisesti paras parlamenttivaalitulos sitten Margaret Thatcherin 80-luvun kulta-aikoja.
Vakuuttava voitto siis konservatiiveille. Oliko tämä voitto lopulta yllätys?
Kyllä se oli vasemmistolaisen työväenpuolueen edustajat olivat silmin nähden järkyttyneitä televisiossa, kun ovensuukyselyn tulos julkistettiin. Konservatiivit olivat selvä ennakkosuosikko, mutta Labour otti tiedustelijan mukaan kampanjan loppupäivinä etumatkaa kiinni. Ja työväenpuolueessa katsottiin, että ainakin vähemmistöhallituksen muodostamiseen oli aito mahdollisuus, vaikka harva uskoi omaan enemmistöön.
Millä tavalla Brexitissä nyt edetään?
Vaalivoiton jälkeen, Boris Johnsonin voiton jälkeen Britannian EU-eron täytäntöönpano tammikuun lopussa näyttää nyt enemmän kuin todennäköiseltä. Johnsonilla on oma enemmistö parlamentissa ja vakuuttavan voiton jälkeen hänen konservatiiviedustajansa asettuvat kyllä pääministerin erosopimuksen taakse ja siitä saatetaan äänestää jopa ennen joulua. Sitten ryhdytään neuvottelemaan tulevaisuuden EU-suhteesta ja se on erosopimuksen sinetöimistä vielä monimutkaisempi kysymys, eli Brexit pysyy siis vielä päiväjärjestyksessä kyllä kauan.
Brexit-vaaleista puhuttiin, mutta mitkä muut aiheet vaikuttivat äänestäjien päätöksiin?
Kyllä nämä olivat hyvin pitkälti henkilövaalit. Itsevaltaisiin otteisiin syyllistynyttä Johnsonia kyllä kritisoidaan täällä vahvasti, mutta laaja osa kansasta pitää häntä silti mukavana, samaistuttavana poliitikkona, mikä brittipolitiikassa on tätä nykyään harvinaista. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn ja taas vierastetaan laajasti, jopa demonisoidaan. Hänellä on maine niin ankarana vasemmistolaisena, että moni pelkäsi hänen romuttavan Britannian talouden, jos hän valtaan pääsisi.
Noin Pasi Myöhänen. Miten Brexit etenee ja millaiseksi EU:n sekä Iso-Britannian tuleva suhde voisi muotoutua? Keskustelemassa tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Toimittajana puolestaan Tapio Pajunen.
EU:llehan tämä tulos todella on, siis kirjaimellisesti vihdoin ja viimein let's get Brexit done. Tämä on vähän sama kuin suomalaiset kaappas 95 Tukholmassa den glider inin itsellensä, niin nyt Bryssel nappaa Boris Johnsonin iskulauseen itsellensä, tai Michel Barnier nappaa sen omaan työkalupakkiinsa let's get Brexit done. Eli vihdoin ja viimein brittien eroprosessi nyt kähtää eteenpäin tammikuun lopulla, eikö totta? Ja se on suuri helpotus Euroopan unionille, vai?
No kyllä näin todennäköisesti nyt siltä näyttää, että Johnson varmasti pyrkii tuomaan tämän second reading -äänestyksen jo ennen joulua ja sitten viemään valiokuntakäsittelyn tammikuun aikana siihen, että tämä ero voisi toteutua tammikuun lopussa. Keskeistä on, että se tosiaan toteuttaa nämä erosopimuksen tavoitteet, eli kansalaisten oikeuksista päästään sopuun, Britannian eromaksusta päästään sopuun ja tästä Pohjois-Irlannin kysymyksestä päästään sopuun. Mutta mitä tulee sitten tähän tulevaan suhteeseen, niin siinähän tämä Johnsonin sopimus ja poliittinen julistus niin on huomattavasti epämääräisempiä kuin main tapauksessa. Kunnianhimon taso on huomattavasti matalampi ja ne pyrkimykset muodostaa Britanniasta sääntelyjärjestelmä, joka lähtee eriyttämään itseään Euroopan unionin vastaavasta, niin sen kunnianhimon taso on paljon korkeampi. Ja tässä tullaan suuriin vaikeuksiin. 11 kuukautta on hyvin pieni, lyhyt aika, varsinkin kun otetaan huomioon, että jos tälle siirtymäajalle, jonka aikana Britannia on vielä osa tätä EU-sääntelyjärjestelmää, jos sille halutaan lisäaikaa, se pitää hakea kesäkuun 2020 mennessä. Joten hyvin kevät saattaa hyvin mennä siihen, että Johnson joutuu myöntymään tämän lisäajan hakemiseen, tai sitten me ollaan hyvin nopeasti siinä tilanteessa, että monet näistä sopimuksettoman eron ongelmista on meidän pöydällä uudestaan. No, keskeisiä ongelmia tosiaan on, miten kuvasin, on tämä sääntelyjärjestelmän eriyttäminen. Toinen on varmasti se tämä oikeusperustan hakeminen, eli kun Britannialla on hyvin vahva toive siitä, tai vaatimus siitä, että EU-tuomioistuimella ei tule olemaan mitään asiaa tässä sääntelyjärjestelmien yhteensovittamisesta, niin mistä sitten löydetään tämä yhteinen oikeusperusta ja miten varmistetaan se, että tämä yhteinen toimintaympäristö säilyy sellaisena, että Britannia ei lähde epäreilusti kilpailemaan. Ja tässä tullaan sitten moniin vaikeisiin kysymyksiin, mitä tulee esimerkiksi finanssilainsäädäntöön, ympäristölainsäädäntöön, verokilpailuun ja näin edelleen.
No, onko se nyt niin, Timo, että kun katsotaan tätä odotettavissa olevaa aikaikkunaa, niin se, mitä Boris Johnson on tästä kaikesta sanonut, siis luvannut Brexitistä vaaleissa ja lausunut julki omasta Brexit-linjastaan, niin siitä, että mitä tavoitellaan Britannian ja unionin väliseltä suhteelta, niin onko se niin, että se ei ole lainkaan realistinen
Ei se ehkä näinkään ole, että se ei olisi lainkaan realistinen, mutta mä näkisin, että jos se sopimus siinä ajassa syntyy, niin se tulee olemaan hyvin pitkälti EU:n toiveiden ja vaatimusten mukainen. Kun tätä Kanadan CETA-sopimuksen tekstiä lähdettiin tekemään, niin se perusteksti syntyi oikeastaan aika nopeasti. Ja sitten tultiin hyvin tämmöisiin yksityiskohtaisiin ongelmiin, joiden ratkaisemisessa meni pitkän aikaa. Ja sitten on myös tämä ratifiointiprosessi, joka pitää tehdä jokaisessa EU-maassa erikseen. Se ei ole mikään yhteismenettely tai määräenemmistöpäätös. Ja nämä on hankalia kysymyksiä sitten, koska monet ajattelee, että välttämättä tässä vaiheessa vielä yksittäiset maat ei hakenut vipuvartta ajaakseen omaa etua, mutta nämä kauppasopimukset saattaa olla sellaisia historiallisen esimerkkien perusteella, että tällaista saattaa tapahtua. Yksittäiset maat lähtee hakemaan jotain etuja itselleen.
Hmm. No, Risto, onko tässä, miten itse ajattelet tätä tulevaa suhdetta, että piileekö tässä vielä niin sanotusti kovan Brexitin miina, jos katsotaan nyt Johnsonin tavallaan tavoitteita ja juuri tätä aikaikkunaa, mikä on käytettävissä nyt sen tulevan suhteen rakentamiseksi, joka on äärittömän kireä?
Ensin miina ja sitten aikataulu. Niin ei miina, vaan se, että Boris Johnson on valmis ottamaan myöskin no dealin. Ja tämähän on se, mikä erotti koko jutun, ja tämä teki sen, että kun EU oli sanonut, että sopimusta ei avata, sitten kuitenkin avattiin. Ja nyt me ollaan uudessa tilanteessa, jossa ollaan se EU ja Britannia on yhteisen intressin äärellä. Saada mahdollisimman toimiva sopimus aikaiseksi. Tämä on sellainen, joka on muuttunut. Se on perinpohjainen muutos tähän tilanteeseen. Niin kauan kuin oli mahdollista estää Brexit, niin EU pelasi kovaa linjaa.
Pyrkimyksenä estää Brexit.
Joo, kyllä. Että olisi tullut uudet vaalit, olisi tullut uusi referendum, olisi pystytty tämä peruuttamaan hyvin pitkälle. Ja sitten lopulta nähtiin, että nyt tämä ei ole enää mahdollista. Ja tultiin tilanteeseen, jossa nyt ollaan, jossa Brysselissäkin toivottiin, että Boris Johnson saa enemmistön, jotta tämä saadaan loppuun ja päästään seuraavaan vaiheeseen. Eli ei miina, vaan neuvotteluasetelma, jossa toinen...
Suorastaan toivottu lopputulos vai?
Kyllä, jos kysyttäisiin Dominic Cummingsilta, joka on tämän suuret aivot täällä takana, niin juuri tätä haluttiin. Eli kun ollaan valmiita kävelemään pois, niin sitten vaikka kävellään pois. Kuinka viisasta se on, niin se on toinen kysymys, mutta tämä neuvottelutaktisesti tämä on juuri siellä, missä ne halusi olla. Ja mitä tulee aikatauluun, niin lehdistössä kirjoitettiin voimakkaasti siitä, että Michel Barnier oli jollain käytävällä sanonut, että eihän me saada tätä tehtyä ensi vuoden loppuun mennessä. Kaikilta osin tämä oli se viesti. Hmm. Ei niin, että eikö saataisi, siis kaikki on mahdollista, että me tehdään jonkinlainen raamisopimus, jolloin molemmat osapuolet voi sanoa, että päästiin näin pitkälle. Boris Johnson voi sanoa kotona, että saimme tämän aikaiseksi, kuten minä lupasin. Ja sitten EU voi niissä yksityiskohtaisissa poluissa, jossa katsotaan sitten finanssisektoria tai muuta yksityiskohtaisesti, voi vääntää, niin kuin Timo sanoi, sitä ruuvia kireämmälle. Mutta siinä mielessä tämä aikataulu on määrittelykysymys. Että varmaan me päästään johonkin saakka ja sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin voi olla, että Johnsonilla on niin suuri tarve päästä eteenpäin, että tämä menee enemmän EU:n ehdolla.
Mistä mä olen pikkusen eri mieltä, on tämä EU:n positio. Eli vaikka EU avasi tämän sopimuksen, niin EU oikeastaan palasi siihen ehdotukseen, jonka he itse olivat tehneet 2018. Eli se, että tämä backstop rajattaisi vaan Pohjois-Irlantiin. Kun tämä oli taas Theresa Mayn vaatimus, että ei, me ei voida eriyttää tätä, koska tämä johtaisi tilanteeseen, jossa koko unionin tulevaisuus on vaarassa. Mutta muuten mä olen ihan samaa mieltä.
No joo, tämä kuinka viisasta se tämä tavallaan tällainen tavoite Toreilla, siis tässä tilanteessa on Risto mielestäsi, kun kuitenkin tämä asetelma on se, että EU on iso toimija, Britannia on huomattavasti pienempi toimija.
No tässä tullaan sitten siihen, että mikä on maailmankuva tulevaisuudesta. Että jos me uskotaan siihen, että kansainvälisten instituutioiden aika on ohitse, tämmöinen moninkeskeinen sääntöperusteinen maailma on mennyttä ja tämä perustuu diileihin, jotka on alueellisia tai kahdenvälisiä ja muita, niin sitten voi olla, että tämmöisessä maailmassa yhtäkkiä Britannia huomaakin, että tuli tehtyä fiksu teko. Mutta ennuste on se, että se tulee olemaan erittäin hankalaa saada näitä uusia sopimuksia aikaiseksi. Ja kun niitä uusia sopimuksia on hankala saada aikaisemmiksi, niin ehkä olisi fiksumpaa olla osa tätä EU:n neuvottelumekanismia.
No 4 miljoonaa suurin piirtein EU-kansalaista, vai mikä se tarkka luku nyt on Britanniassa, jotakuinkin 3-4 miljoonaa. Mikä on nyt sitten EU-kansalaisten, maahanmuuttajien, kaksoiskansalaisten ja monien muiden emigranttien asema Brittisaarella?
No tähän sisältyy monia niin kuin teknisiä yksityiskohtia, joista mäkään en ole välttämättä paras asiantuntija, mutta peruskuvio on se, että tässä erosopimuksessa turvataan jo maassa asuvien kansalaisten oikeudet puolin ja toisin. Ja se aikaraja taitaa olla siinä 2 vuotta, että kun, jos on kaksi vuotta tai yli asunut tässä maassa, niin ne oikeudet turvataan täysin. Ja sitten muussa tapauksessa on erilaisia ratkaisuja. Britannian visio tulevaisuudesta maahanmuuton suhteen on se, mitä Johnson on itse kutsunut kampanjan aikana australialaistyyppisessä pisteytysjärjestelmäksi, joka on käytössä myös muissa maissa, esimerkiksi Kanadassa, jossa ajatus on se, että maahanmuuttajat pisteytetään erilaisten kompetenssien mukaan, joka sitten mahdollistaa sisäänottajana Britannialle kyvyn valikoida sieltä ikään kuin parhaat kyvyt tai sellaiset kyvyt, joita tarvitaan kulloisenkin teollisuuden tarpeisiin. Ja tämä on tietysti hyvin erityyppinen tapa lähestyä työvoiman liikkuvuutta kuin mitä meillä Euroopan unionin sisällä on. Ja sen takia tämä työvoiman vapaa liikkuvuus olikin niin keskeinen ja vaikea teema Britanniaan.
No mitä luulet, ennen kuin päästään Risto äänen, mitä luulet, että moni EU-kansalainen, joka elämäänsä tällä hetkellä elää Brittien saarella, on jo elänyt tovin, kenties opiskellut siellä tai muualla EU:ssa, perustanut perheen, rakentanut jonkin verran uraa, niin ajattelee tästä tilanteesta?
No kyllä varmasti moni on huolissaan tästä tilanteesta ja erityisesti tämä sopimuksettoman eron uhkahan on ollut monesti esillä näiden ihmisten keskeisenä huolenaiheena. Ja vaikka tämä sopimuksettoman eron uhka on vielä tämän kauppasopimuksen osalta voimassa, niin kyllä näistä kansalaisten oikeuksista päästään tämän erosopimuksen myötä paremmin sopuun. Mutta tietysti kyllähän se niinku hankaloittaa liikkuvuutta tulevaisuudessa ja mikä on sitten Britannian rooli osana esimerkiksi eurooppalaista opiskelijavaihtoa, eurooppalaista tiedeyhteistyötä. Britannian yliopistot on ollut suurimpia saajia tästä niin sanotusta horisonttirahoituksesta, joka on EU-komission tiederahoitusta, koska yliopistot siellä on niin hyviä. Ja kaikki kyllä monimutkaistaa tätä tilannetta, koska useinhan maahanmuutos välttämättä ei ole kyse siitä, että mennään pitkäksi aikaa, vaan jos mennään lyhyeksi aikaa, jos se vaikeutuu, byrokratiaa tulee, niin tällainen saattaa vähentyä, koska se kynnys lähteä on niin suuri.
Risto.
Joo, kyllä tämä ihmisten vapaa liikkuvuus tulee olemaan keskeinen asia ja huolissaan varmaan on moni näitä, jotka suomalaiset, jotka asuu siellä ja niin edespäin, mutta tämähän ei ole ollenkaan niin huono kuin näytti vielä Theresa Mayn aikana, jolloin oli kaikenlaisia uhkailuja siitä, että tehdään tämä pysyminen Britanniassa vaikeaksi ja käytetään sitä neuvottelukeppinä ja kaikenlaista muuta, että kyllä tästä voi tulla ihan tyydyttävä tulos. Ja sitten ideaalitapauksessa tietysti niin onhan se sekä EU:n että Britannian etu, että tutkimusvaihto, akateeminen yhteistyö, kaikki tämä toimisi mahdollisimman sujuvasti. Koska jos ei se toimi, niin ajatellaan sitten vaikka sitä, että Suomessa aletaan väsäämään näitä tutkimushankkeita niin saksaksi ja ranskaksi ja tehdään niitä vain saksalaisten ja ranskalaisten yliopistojen kanssa. Ja tämä niin kuin muuttaa niin kuin myös suomalaista niin kuin tutkimuksen tulevaisuutta niin kuin merkittävästi.
Ja yhtäkkiä se on jälleen kerran peruskoulussa, että se ei ole se A1 englanti, vaan se on auf Deutsch, kuten joskus menneinä vuosikymmeninä, vai näin?
Itsekin A-saksa lukeneena.
No joo, ja saksaa minäkin mielelläni puhun, ettei siinä mitään.
All right, no joo. Ollaan tässä pyöritelty edes sun takaisin Iso-Britannian vaalitulosta, ennenaikaisten parlamenttivaalien tulosta, jonka voisi kiteyttää siihen, että työväenpuolueen romahdus, konservatiivien murskavoitto ja Brexit. Vielä kysymys, oliko tämä lopullinen Brexit-sidetti, tämä vaalitulos, Timo?
No oli se siinä mielessä, että kun tämä Brexit tapahtuu, niin kyllähän se mahdollisuus, joka poistuu pöydältä, on tämä Brexitin peruminen. Eli se juna ajaa sellaisesta portista, josta ei käännytä enää takaisin. Totta kai on niin, että se avaa sitten uuden joukon epävarmuuksia, mitä tulee tähän tulevaan suhteeseen ja siihen, minkälaiseksi tämä kansainvälinen järjestelmä ylipäätänsä kehittyy. Mutta kyllä tämä on tärkeä piste siinä kehityskulussa, jossa sitten tämä eron peruminen poistuu pöydältä.
Risto.
Joo, kyllä tämä vaihe on nyt ohitse, kun tästä krapulasta selvitään, vuosia siihen menee, niin ryhdytään rakentamaan tämmöistä moninkeskeistä Eurooppaa, jossa Norjat ja Sveitsit ja Britanniat ovat yhteistyössä läheisesti. Ja silloin katsotaan taaksepäin ja sanotaan, että oli se vaikeaa, mutta nyt taas menee hyvin.
Sanoi Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Hänen lisäksi haastateltavana tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. EU on päättänyt tähdätä hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Sitoumus ei kuitenkaan toistaiseksi koske Puolaa, joka vastustaa nopeita päästövähennyksiä. Pääministeri Sanna Marin piti kuitenkin tulosta menestyksenä.
We want to become the first.
Me haluamme olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuonna 2050.
But for one member state, Poland, it is necessary to take more time.
Mutta yksi jäsenmaa, Puola, tarvitsee lisää aikaa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel summasi pitkään yöhön venyneen neuvottelun sekavan annin. Puola ei ollut vieläkään taipunut pyrkimään kohti hiilineutraaliutta. Eli sitä, että EU ei enää lisäisi ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja ilmakehään. Suomen pääministeri Sanna Marin tulkitsi, että tavoitteesta saatiin kuitenkin sovittua, vaikka yksi jäsenmaa ei suostukaan panemaan sitä toimeen.
Tavoite on yhteinen, 2050 EU on ilmastoneutraali.
Puolan kysymykseen joudutaan palaamaan ensi vuoden puolivälissä.
En sanoisi, että keskustelu olisi ollut turhauttavaa. Se on ihan ymmärrettävää, kun ymmärtää jäsenmaiden erilaisuuden suhteessa tähän isoon tavoitteeseen.
Päästöjen vähentäminen tulee kalliiksi Puolalle, jonka energiantuotanto nojaa hiilen polttamiseen. Se haluaa rahaa tiukempien tavoitteiden toteuttamiseksi. Pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi lähtiessään kokouksesta, että Puola pyrkii kohti hiilineutraalia tulevaisuutta omaan tahtiinsa. Brysselistä Petri Raivio.
Saavutettua ratkaisua arvioivat europarlamentaarikot Elsi Katainen keskustasta ja Ville Niinistö vihreistä. Toimittajana Päivi Neitiniemi.
Huippukokous alkoi eilen ja siellä enemmistö EU-maiden johtajista päätti tehdä unionista hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, aivan niin kuin komission puheenjohtaja esitteli pari päivää aikaisemmin tämän ohjelman. Päätös ei ollut kuitenkaan yksimielinen, sillä Puola aikoo saavuttaa ilmastoneutraaliuden omassa tahdissaan. Ja kun muistetaan, että Puolassa rakennettiin keväällä 5 uutta hiilivoimalaa ja niiden uskotaan toimivan vuosikymmeniä, niin kuinka huono asia tavoitteiden kannalta tämä Puolan poisjäänti on, tai tämä omatahtisuus?
Minusta se on huono asia sillä tavalla, että ylipäätään tuohon signaali sille, että kaikki ei tarvitsekaan sitoutua. Ja ehkä Puolan tarttu siihen tilaisuuteen ja siihen henkeen, koska mukanahan tässä Green Dealissä on myös tällainen siirtymärahasto, joka tukee nimenomaan niitä hiiliriippuvaisia maita, jotka eivät heti niin kuin pääse, millään tavalla eivät pääse siihen mukaan. No, se oli tavallaan yllätys, että Puola sai tällaisen niin kuin erityisoikeuden, ja sitten saman tien voi ihmetellä, että no, miten se jäi ainoaksi, että ihme, että sinä ei ole Unkari ja muutkin
niin, Itä-Euroopan maat mukana. Vastahakoisia oli myös, joo,
kyllä, mutta Unkari. Kuitenkin niin kuin taipuivat siihen, mikä minusta oli heiltä niin kuin hieno asia.
Niin siis tämä on historiallinen päätös joka tapauksessa, että EU päättää nyt sitoutua hiilineutraalisuuteen 2050 mennessä, ja komission vihreän talouden Green Deal-ohjelma on ennennäkemättömän laaja, eli nyt sitä voi lähteä toimeenpanemaan tämän päätöksen jälkeen. Ja kyllä nyt tarkoittaa sitä, että EU pitää nopeasti miettiä sitä, että miten saadaan uusiutuva energiatehokkuuden investoinnit liikkeelle, ja että miten tämä voi olla myös talouden, teollisuuden uudistamisen
ohjelma. Mutta kuinka pahasti Puola ja tämmöisenä kivihiilimaana romuttaa tätä?
Joo, no siis sehän oli EUlle tyypillinen tällainen epäpuhdas, sotkuinen kompromissipäätös siinä mielessä, että päätös tehtiin, siinä vaan todettiin, että yksi maa ei tavallaan ole tässä mukana, mutta se poikkeaa aikaisemmista tilanteista siitä, että päätelmät kuitenkin hyväksyttiin, jolloin se sitoo koko muuta EUta, ja sovittiin, että Puolan osalta palataan ensi kesänä asiaan. Ja tässä mä näen avainasiana, itse asiassa Puolassakin uusiutuva energia- ja tuulivoimainvestoinnit etenee tällä hetkellä lujaa vauhtia, että Puolassa tapahtuu asioita, ei puolalaiset ole täysin ulkopuolella ajatuksen, että he voisivat osallistua tähän energiamurrokseen, mutta he kytkevät tämän hyvin voimakkaasti tähän EU-rahoituskehysneuvotteluihin, ja koska ne ei ole edennyt, niin Puola varmasti odottaa edelleen vahvistusta siitä, että merkittävää lisärahoitusta tulee siihen, että näihin vähäpäästöisiin ratkaisuihin sitten voi investoida. Ja siinä Puola ei ole edes itse asiassa ihan täysin väärässä.
Mutta eikö tämä ole samalla myös vähän tällaista hölmöläisten hommaa, kun samaan aikaan juuri näille maille suunnitellaan jonkinlaisia tämmöisiä taloudellisia, rahaliittyviä, tukiliittyviä rankaisukeinoja, kun polkevat EU:n perusarvoja, ja sitten toista kautta annetaan.
Itse asiassa ei Puolalle tällaisia suunnitella, vaan Unkarille suunnitellaan. Puola on toki tässä oikeusvaltion menettelyssä, mutta Unkari on pidemmällä tässä niin kuin rahojen menettämisen osalta. Mutta se on selvää, että EU:n rahojen käyttöä pitää valvoa kaikkien maiden osalta paremmin, ja rahoja ei pitäisi myöntää hankkeisiin, jotka päätyy korruptioon, mutta se ei poista sitä, että tämä ilmastopolitiikka tulee olemaan koko yhteiskunnan rakenteen iso murros, ja se tarkoittaa isoja investointeja, ja myös Suomen teollisuudelle ja ympäristöteknologialle Puolan kaltaiset maat on iso vientimarkkina. Ei se ole täysin väärin, että EU tukee investointeja siellä, vaan pikemminkin oikein, mutta meidän pitää vaatia, että ne rahat menee sitten tehokkaasti niihin kohteisiin, mistä on kyse, ja aidosti vähentää kivihiilen käyttöä, eli vaatii sitten sitä tulosta.
Elsi Katainen.
Minusta on realismia, että näitä tällaisia ääritapausmaita tuetaan. Se kuitenkin ehkä nopeammin viesti siihen toivottuun lopputulokseen, ja paljonhan Euroopassa ja unionissa niin kuin eri aloilla samanlaista siirtymäajatusta niin kuin toteutetaan, ja se on paras tapa sitouttaa myöskin ne. Mutta kyllähän Itä-Euroopan maat nyt niin kuin taistelee sen puolesta, että esimerkiksi koheesiorahoista tämä siirtymärahasto ei niin kuin lähde pois, että he haluaa kaiken. He haluaa kaiken, ja kun taustalla on kuitenkin tämä oikeusvaltioperiaateongelma, joka on niin kuin jatkuva ja se ei näytä ollenkaan helpottuvan, niin ollaan siinä aikamoisessa niin kuin kokonaisuudessa, että saadaan kaikki pelaamaan lopulta kuitenkin samaan maaliin ja samoilla säännöillä. Tämä on niin, kuin niin tärkeä iso asia. Nyt on vasta isot stepit niin kuin määritelty. Nyt alkaa pitkä prosessi lainsäädäntötöineen kaikkineen. Ja minun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että päästään näihin tavoitteisiin, mutta myös siinä samalla on tärkeää se, että ei menetetä niin kuin omaa kilpailukykyämme. Se, mikä minua tuossa vähän huolestuttaa koko Green Dealissa, on se, että siinä lähtökohtaisesti ollaan niin kuin luonnonvarat ja talous niin kuin erotettu toisistaan. Minun mielestä on aivan luonnollista se, että kun kestävästi käytetään luonnonvaroja, niin myös siitä voi taloudellisesti hyötyä. Mitä muuta on esimerkiksi maaseutuelinkeinot?
Ja siinä keskustelemassa europarlamentaarikot Ville Niinistö vihreistä sekä Elsi Katainen keskustasta. Suomen ilmastopaneelin laskelman mukaan sähköauto tulee muutamassa vuodessa bensa-autoa edullisemmaksi sekä päästöjen että kustannusten kannalta. Ilmastopaneelin tänään julkaistu laskuri ottaa huomioon auton koko elinkaaren. Tutkijoiden mukaan Suomen on siirryttävä sähköautoihin nopeasti, ellei ihmisten liikkumista haluta rajoittaa. Antti Parviala.
Sähköauto on päästötön, mutta kallis. Bensa-auto saastuttaa, mutta on halvempi. Toisaalta sähköauton valmistaminen aiheuttaa bensa-autoa suuremmat päästöt. Mikä on siis oikea valinta euroina ja päästöinä mitattuna? Tänään julkaistu perusteellinen laskuri auttaa päätöksenteossa. Professori Jyri Seppälä.
Sähköautot on 40 kuitenkin se merkittävin autokannan muutoskohde, jolloin me päästään siihen 2035 hiilineutraalisuustavoitteeseen ilman, että me joudumme alkaa sitten muuten rajoittaa ihmisten liikkumista.
Monen sähköauton hinta on lähes kaksinkertainen vastaavaan bensakärryyn verrattuna. Autokauppiaan mukaan hintaeron pitäisi kaventua huomattavasti, jotta sähköautokaupassa saataisiin mittari kunnolla värähtämään. Nissanin myyntipäällikkö Francesco Setaro.
Varmaan sanotaan 50 000 euroa maksaa enemmän, niin se voi olla joillekin ehkä vähän liikaa. Mutta mä veikkaan, että kun mitä lähemmäksi päästään niin polttomoottoriautoihin, niin mä veikkaan, että se enemmän niin saadaan niitä kiinnostuneita asiakkaita.
Valtio tukee sähköauton hankintaa nyt 2 000 euron tuella. Professorin mukaan se riittää, mutta ei yksin.
Sanoisin näin, että tämä 2 000 tukea kyllä varmaan riittää tässä tilanteessa, mutta sitten olisi aika tärkeää, että se latausinfra saataisiin mahdollisimman kattavaksi, joka sitten kyllä omalla tavalla veisi tätä kehitystä varmasti jopa merkittävämminkin eteenpäin.
Ilmastopaneeli uskoo, että sähköautot alkavat olla tavallisen lompakon ulottuvilla, tosin 2 ehdolla.
Ei ota sitä isoa autoa, vaan vähän pienemmän, ja sitten arvioi myös sen akkukapasiteetin sillä tavalla, että sen ei tarvitse olla semmoinen, että ajetaan 500 kilometriä. Nythän on näköpiirissä, että tämmöiset vajaan 300 kilometrin kantaman kesäoloissa autot alkaa olla hyvinkin edullisia.
Liikenteen päästöt muodostuvat valtaosin lyhyistä alle 100 kilometrin työmatkoista, joilla pieni auto voisi olla osuva valinta. Toisaalta juuri nyt suunta on päinvastainen ja katumaastureilla menee kovaa.
Sitten kuullaan, miten Ylen kyselyn perusteella kansanedustajien enemmistö on eri mieltä koulujen erityisopetuksen kehittämisestä kuin mitä nykyinen linja on. Enemmistö kansanedustajista lisäsi erityisluokkien määrää kouluissa. Kouluissa on sen sijaan lisätty erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamista tavallisiin koululuokkiin. Ari Hakahuhta.
Jos koululaisella on oppimisvaikeuksia tai ongelmia käytöksessä, pyritään hänelle antamaan tehostettua tai erityistä tukea. Erityisoppilas opiskelee yhä useammin tavallisessa luokassa. Puhutaan inkluusiosta. Ylen kyselyssä kansanedustajien enemmistö toimisi toisin. Lisäisi erityisluokkia. Kyselyn vastanneista 127 kansanedustajasta 3/4, 74% haluaa lisää erityisluokkia. Yksi heistä on perussuomalaisten Riikka Purra.
Inkluusiosta on tullut hyvin monille kunnille eräänlainen säästötoimi. Eli nämä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat siirretään tavalliseen luokkaan, mutta tuki ei seuraa perässä. Meidän nähdäksemme niin ehdottomasti tarvitaan lisää erityisluokkia.
Vasemmistoliiton Anna Kontula ei lisäisi erityisluokkia.
Mun mielestäni ei. Koulujen tehtävä on kasvattaa ihmisiä elämää ja yhteiskuntaa varten. Ei erilleen toisistaan, vaan toimiin toistensa kanssa. Millä turvataan koulurauha? No sillä, että meillä luokkakoot on riittävän pieniä ja siellä on riittävän paljon aikuisia, että lapset saa ansaitsemansa ja tarvitsemansa huomion.
Kansanedustajista 14% ei lisäisi erityisluokkia, 12% ei osaa arvioida tilannetta. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajista lähes kaikki lisäisivät erityisluokkia, sen sijaan vihreistä vain 1/3 sekä SDP:n ja vasemmistoliiton edustajista noin 1/2 lisäisi erityisluokkia. Sanni Grahn-Laasonen kuuluu kokoomuksessa vähemmistöön. Hän ei kannata erityisluokkien lisäämistä.
Entisenä opetusministerinä toivon, että tämä ei olisi niinkään poliittinen kysymys, vaan ennen kaikkea opetuksen ammattilaisten ratkaistavissa oleva asia.
Historianopettajan sijaisuuksia tehnyt keskustan Petri Honkonen arvioi, ettei tasa-arvo synny samasta luokkahuoneesta, vaan mahdollisuudesta saada riittävästi opetusta.
Tämä ei ole tasa-arvokysymys siinä mielessä, että kaikkien pitää olla samassa opetusryhmässä. Se tasa-arvo ei tule siitä, niin kuin ehkä siellä vasemmiston puolella ajatellaan, vaan tasa-arvo tulee siitä, että kaikilla oppilailla, myös niillä erityisoppilailla, on oikeasti mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen oppimäärä.
Pelastusarmeijan joulupatakeräyksellä on hyvä maine ja pitkät perinteet. Esimerkiksi Tampereella toiminta on harjoitettu jo yli 100 vuotta. Pataan kilahtaa kolikko tai vilahtaa setelikin, mutta myös tavaraa annetaan. Digiaika ei ole muuttanut käytäntöä, vaikka yhä useammat havahtuvat padan huomattuaan siihen, että käteistä rahaa ei olekaan mukana. Mauri Tikkamäki jatkaa.
Joulukeräyksiä on tarjolla. On joulupuukeräys, Mannerheimin lastensuojeluliiton keräys tai vaikka SPR:n tili. Antamisen iloa riittänee myös perinteisen pelastusarmeijan joulupadan äärellä.
Pekka Sirviö ja olen Tampereella. Löytyykö sinulta antamisen iloa joulupatakeräykseen tänä vuonna?
Kyllä mä joka vuosi on käynyt sinne jonkun kolikon laittamassa.
Chris Purcell, Sydney.
No varmasti Suomen kanssa on just semmoinen paikka, missä ihmisiä tykkää antaa ja auttaa, kun on tarvetta.
Tero Saajoranta, pelastusarmeijan kapteeni Tampereelta.
Täytyy kyllä myöntää, että tämä antamisen ilo on kyllä ollut niin kauan kuin mä oon tässä parikymmentä vuotta ollut, niin aina läsnä, että kyllä ihmiset tykkää tästä joulupatakeräyksestä ja mielellään antaa.
Osa padoille annettavista lahjoituksista on tavaraa, lähinnä vaatteita. Heli Lahti, vastuumyyjä, pelastusarmeija Tampere.
Ja sitten myöskin ruokatavaraa, ihan elintarvikkeita, semmoista peruselintarviketta, mitä kotona kannattaisi aina olla, teetä ja kahvia. Patatavaraa lahjoituksen täytyisi olla sellaista hyväkuntoista tavaraa, sellaista, joka on ehjää ja puhdasta ja voisi itsekin vielä ajatella käyttävänsä. Ja erityisen hyvin patatavaraksi sopii tietenkin uudet käyttämättömät tavarat ja vaatteet.
Minulta löytyy kolikko, mutta kaikilta ei välttämättä käteistä löydy nykypäivänä.
Miia Saloranta, Tampere.
No itse asiassa harvemmin löytyy taskusta käteistä rahaa. Just kun tuolta lähestyin, niin mietin, että täytyy käydä automaatilla ja rikkoa jossakin, koska perinteeni on aina ollut antaa joulupataan rahaa. Mutta se on ihan totta, että melkein täytyy vartavasten käydä sitä käteistä sitten muualta hakemassa.
Tero Saajoranta, pelastusarmeijan kapteeni Tampereelta.
Haaste on tietysti se, että nyt pitää kehitellä muitakin keinoja, nettipataa ja jotain tämmöistä korttisovellusta sun muuta, kun ihmisillä ei ole niin paljon käteistä enää mukana.